Benvidos e benvidas a Piña da Empatía, a nosa canle de Poz. Eu son Elsa e vou vos falar sobre o bobsleigh. O bobsleigh é un xogo olímpico de inverno que consiste en descensos nun trineo recuberto por unha carcasa que se desliza por unha pista de xeo estreita. O mellor resultado no bobsleigh de España foi do deportista español Alonso de Portago, quen quedou en cuarta posición no ano 1956.